Jāsaprot tas, ka katrs šāds turists no Eiropas, ierodoties Dienvidamerikā, ir potenciāls faktiski mērķis Dienvidamerikas tiesību aizsardzības iestādēm. Tas jāsaprot šodienas cilvēkiem, kas iespējams varētu domāt, ka tā ir viegla peļņa, šis risks nokļūt cietumā Dienvidamerikā. Un ko tas nozīmē nokļūt cietumā Dienvidamerikā, arī ir jāzina, jāsaprot. Tas nozīmē būt par apgrūtinājumu visiem palikušiem radiniekiem vai draugiem dzimtenē, jo Dienvidamerikā uzturēšanās cietumā maksā naudu. Ja cilvēkam nav naudas, viņš tiek iemests klajā laukā, aiz žoga, bez jumta, kur barībai tiek izgāsts kāds samazgs vai zaļa banāne, un tā tad faktiski tas ir pamests cilvēks, nu, teiksim, iznīcībai šajos Dienvidamerikas cietumos.